რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს თქვენთვის. ახალ ამბებს შემოგთავაზეთ, მაგრამ ჭაურული გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში და მერე გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ჯერ მარიამ ჭაურელს მოუსმინეთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობაში ორი ახალი მინისტრია. უკრაინაში დონალდ ტრამპს აკრიტიკებენ ყირიმზე გაკეთებული განცხადებისთვის. კრემლის ინფორმაციით დაიღუპა სირიაში ჩამოგდებული სამხედრო ვერტმფრენის ხუთივე მგზავრი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა თავდაცვის ახალი მინისტრი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრი, მას შემდეგ რაც ეს თანამდებობები დღეს ოფიციალურად დატოვეს თინახი დაშელმა და პაატა ზაქარეიშვილმა. ამ უკანასკნელს შეცვლის მისი მოადგილე ქეთი ციხელაშვილი, ხოლო თავდაცვის მინისტრის პოსტს დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორია. იზორიამ აღნიშნა, რომ გაგრძელდება ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. მან ახსენა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მიერ ბოლო ხანს ხელმოწერილი მემორანდუმიც.
ამ მემორანდუმით გათვალისწინებულ მნიშვნელოვან რეფორმებს, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი თავდაცვის უწყების და ქვეყნის ინტეგრაციას, ბუნებრივია ამ ნაკის ვალდებულებებს ღირსეულად შევასრულებთ.
განაცხადა ლევან იზორიამ, რომელიც დღეს წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. უკრაინელი პოლიტიკოსები მკაცრად აკრიტიკებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს განცხადებისთვის, რომელიც მან უკრაინის კუთვნილ ყირიმზე გააკეთა. შეერთებული შტატების ტელევიზიაში 11 ივლისს ნაჩვენებ ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში განიხილავს რუსეთის მიერ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის აღიარების საკითხს.
I'm going to take a look at it, but you know the
პაპერებ განვიხილო ეს საკითხი. იცით ყირიმელ ხალხს, მე როგორც ვიცი, რუსეთთან ყოფნა ურჩევნია იმას, სადაც მანამდე იყო. და ესეც უნდა
გაითვალისწინო.
განაცხადა ტელეინტერვიუში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა სამარცხვინო უწოდა ტრამპის სიტყვებს, ხოლო უკრაინის ყოფილი პრემიერის არსენ იაცინიუკის აზრით ტრამპის გამონათქვამი არის გამოწვევა თავისუფალი სამყაროს ღირებულებებისთვის. კრემლის ინფორმაციით დაიღუპა სირიაში ჩამოგდებულ სამხედრო ვერტმფრენში მყოფი ხუთივე ადამიანი. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 1 აგვისტოს განაცხადა, რუსები გმირულად დაიღუპნენ, რადგან ცდილობდნენ გარიდებოდნენ დასახლებულ ადგილს მსხვერპლის შეძლების და გვარად შესამცირებლად. დღეს უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ სირიაში იდლიბის პროვინციაში ჩამოგდებულ იქნა მირვა ტიპის სატრანსპორტო ვერტმფრენი. რუსი სამხედროები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ეხმარებიან უკვე 5 წელი მიმდინარე სამოქალაქო ომში. რიოს ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე 250-მდე რუს სპორტსმენს ჯერაც არ მიუღია საბოლოო დასტური ასპარეზობაში მონაწილეობაზე. ყველა რუს ათლეტს ჭირდება თანხმობა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ახალი საბჭოსგან, რომელიც შეიქმნა თითოეული ათლეტის საქმის შესასწავლად და გადასაწყვეტად შესრულებულია თუ არა მათ შემთხვევაში ყველა მოთხოვნა, დაწესებული რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი დოპინგის სისტემის გამოაშკარავების შემდეგ. ამ სამწევრიანი საბჭოს საბოლოო დასტურის გარეშე ვერც ერთი რუსი ათლეტი ვერ მიიღებს მონაწილეობას რიოს ოლიმპიურ თამაშებში. ასპარეზობა 5 აგვისტოს გაიხსნება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 226 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით შეწყალებულთა შორის 11 ქალი და 3 არასრულწლოვანია. ქორიძის განცხადებით 154 მსჯავრდებული საპატიმროებს დღის განმავლობაში დატოვებს. 72-ს კი საშელის ვადა შეუმცირდა.
მადლობა მარიამ. მარიამ ჭაურელი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი გეტყვით, რას გავაკეთოთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. უამრავი მნიშვნელოვანი რამე მოხდა, არ ვიცი როგორ ჩავტევთ, მაგრამ აი ვეცდებით რომ ამეებზე ველაპარაკოთ. ახალ ამბებშიც მოისმენთ, რომ ორი ახალი მინისტრი ყავს საქართველოს, ამაზე მოისმენთ სიუჟეტს. ასე თურქეთმა წარუდგინა ევროკავშირის ულტიმატუმი სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი თემაა, რომელზეც დაახლოებით 14 წუთში ველაპარაკებ. დღეს ამოიწურა რძის პროდუქტების წარმოებლებისთვის მიცემული ვადა, დღეიდან ვეღარ ნახავთ პროდუქციას, რომელსაც აზერი არაჟნისებრი პროდუქტი ვთქვათ, რომელიც არის მცენარე უცხიმზე დამზადებული.
დასახელებაზე არაჟანი მაწონ კარად ყველა და შემდეგ ხოლმე ხო შესაძლებელია გამოყენებული მეტი იმ პროდუქტის დასახელების რომელიც დამზადებულია რომ ხოლმე ხო ზედლიდან ან მისი ამ ანდენლიდან და შეიძლება ხოლმე ხო ის დამახასიათებელ კომპონენტებს.
საქართველოში ყველა სერიოზული პრობლემაა შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევა. წელს მარტო ბათუმში 6 ადამიანი დაიღუპა ამის გამო.
ჯარიმები უნდა იყოს დიდი, თანშენებლობასთან, რომელიც ყველაზე მეტად რისკის შემცველია. რამდენად დიდი ჯარიმა იქნება, იმდენად იქნება დაინტერესებული შენებელი, რომ ეს უსაფრთხოების ნორმები ყველანაირად იყოს დაცული.
კეთყვით ასევე თუ რა ხდება მსოფლიოში მნიშვნელოვანი მეზობლად სომხეთში დასრულდა თითქოს დაპირისპირება, რომელიც ორი კვირის წინ დაიწყო პოლიციის განყოფილებაში შეერაღებული პირების შეჭრით, თუმცა უშუალოდ ამ დაპირისპირების დასრულება არ ნიშნავს იმას, რომ სომხეთში ყველაფერში წესრიგშია. ასევე კვლავ ვილაპარაკებთ ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატზე დონალდ ტრამპზე. ბოლოს საათის ბოლოს გვექნება ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელიც შეეხება ბუდიშის კამპანიას და არამხოლოდ თუ დაწურულებით გზადაგზა გეტყვით თუ რას ვიზამთ, მანამდე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დაიწყებთ ახალი მინისტრებით. პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის მინისტრად ლევან იზორია, ხოლო შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე ქეთევან ციხელაშვილი დანიშნა. ახალი მინისტრების დანიშნა განაპირობა იმან, რომ თანამდებობა დატოვეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილმა. რესპუბლიკური პარტიის მიერ 12 ივლისს გაკეთებული განცხადების თანახმად, პარტიის წევრი მინისტრები მზად იყვნენ არჩევნებამდე თანამდებობებზე დარჩენილიყვნენ, თუმცა მრავალპარტიული მთავრობის წინააღმდეგ ქართული ოცნება იყო. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრს ახალი მინისტრების დასანიშნად ორკვირიანი ვადა ჰქონდა, გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის მინისტრისა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შემცვლელები მათი წინამორბედების გადადგომის დღესვე დანიშნა. თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე გიორგი კვირიკაშვილმა თინა ხიდაშელის შემცვლელად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორია წარადგინა, ხოლო პაატა ზაქარიაშვილის შემცვლელად მისი პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი დაასახელა. გიორგი კვირიკაშვილმა ყოფილ მინისტრებს მადლობა გადაუხადა თანამშრომლობისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ წარმატებული რეფორმები გაგრძელდება. ახალი მინისტრების პროფესიული ბიოგრაფიის გაცნობის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა მათ წარმატებები უსურვა.
ჩვენი ქვეყნის თავდაცვა, შეერაღებული ძალები, ქართული ჯარი ყოველთვის იქნება საქართველოს თავრობის უმთავრესი პრიორიტეტი. წარმატებას უსურვებ ახალ მინისტრებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იქნებიან გამორჩეული მინისტრები და ჩვენ ძალიან ბევრი ამბიციური რეფორმა გველის წინ ერთად გასაკეთებელი, ასე რომ წარმატებას უსურვებ მას ეს წარმატება ნამდვილად ჭირდება. დიდი მადლობა.
თავის მხრივ ქედევან ციხელაშვილმა გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაიხადა და დასძინა, რომ გააგრძელებს სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებას, ვინაიდან მშვიდობა არის კონფლიქტების მოგვარების და ქვეყნის განვითარების წინაპირობა.
ჩვენ გავაგრძელებთ ერთის მხრივ დეოკუპაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, ხოლო მეორის მხრივ დიალოგის პოლიტიკას აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებთან მიმართებაში, რომელიც ნდობის მშენებლობასა და შერიგებაზეა ორიენტირებული. ჩვენი მიზანი ცხადია, გახლავთ ერთიანი საქართველო. ეს კიდევ პირველ რიგში გულისხმობს სწორედ ჩვენი ხალხის გაერთიანებას.
ლევან იზორიას თქმით კი ის ახლა როგორც თავდაცვის მინისტრი გააგრძელებს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული მემორანდუმის პირობების შესრულებას, მემორანდუმისა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას.
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი თავდაცვის უწყების და ქვეყნის ინტეგრაციას
ბუნებრივია ამ ნაკის ვალდებულებებს ღირსეულად შევასრულებთ და მე მიდა სიამაყით ასე ვთქვა რომ მომიწევს მუშაობა სამშობლოსთვის თავდადებულ ოფიცრებთან სამხედროებთან რომელთაც ჩვენ საზოგადოებაში ყველაზე მაღალი ნდობა აქვს.
სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ფიქრობს, რომ წარსულს ჩაბარდა აზრი, რომ თავდაცვის მინისტრის სამხედრო პირი უნდა იყოს. ლევან იზორიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნას იგი შემდეგი ნიშნით ხსნის.
და ბუნებრივია, რომ გუნდი ხრცხილობს თავისი ერთგული პოლიტიკოსები დანიშნოს ყველა წამყვან პოზიციაზე. თვითონ ის, რომ ბოლო პერიოდში შემჩნეოდა ბილადრო ვთქვათ არაურთიერთშეთანხმებული მოქმედება ყოფილი თავდაცვის მინისტრის თავბატონ თინა ხიდაშელის და ქართული ოცნების ჯგუფის მართული პარტიის, ეს ყველასთვის ცხადი იყო, განსაკუთრებით საავადმყოფო სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებულ სკანდალთან მიმართებაში.
სანამ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ახალი მინისტრების ვინაობას დაასახელებდა, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი საქართველოს შეერაღებულ ძალებს დაემშვიდობა. მივდივარ რწმენით, რომ ჩვენი გზები ისევ გადაიკვეთება. ნათქვამია მის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში, რომელშიც ასევე ვკითხულობთ, რომ ის მადლობას უხდის უწყების თანამშრომლებს გასული ერთი წლის განმავლობაში საქმიანობისთვის. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა მინისტრებმა თანამდებობის დატოვების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღეს წინა საარჩევნო ვითარებიდან გამომდინარე. რესპუბლიკურმა პარტიამ 12 ივლისს განაცხადა, რომ მისი წევრი მინისტრები მზად იყვნენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა არ მიეღოთ და დარჩენილი იყვნენ საქართველოს მთავრობაში, თუმცა რესპუბლიკელების თქმით ქართულმა ოცნებამ ჩათვალა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მრავალპარტიული მთავრობა მიუღებელი იქნებოდა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის რესპუბლიკელი წევრებიდან თანამდებობაზე დარჩა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, რომელმაც რესპუბლიკური პარტია დატოვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
მაგრძელებთ პროგრამას, თქვენსთან რადიო თავისუფლებას FM 107-ზე და 8-ზე ნიკო ნერგაძეა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. თურქეთმა ევროკავშირის ულტიმატუმი წამოუყენა სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და უვიზო მიმოსვლის მიღების უკანასკნელ ვადად ოქტომბრის პირველი ნახევარი დაასახელა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ანკარა უარ სიტყვის მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად ამოქმედებულ მექანიზმზე, რაც დააზიანებს ევროკავშირის ქვეყნების ინტერესებს. რამდენად მოინდომებს ევროკავშირის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მხარდაჭერას თურქეთისთვის არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ მიმდინარე ანტიდემოკრატიული პროცესების ფონზე? რა შეიძლება მოყოს ბრიუსელის უარს და რამდენად შეიძლება დაზარალდეს ამ პროცესში საქართველოს იმედი, რომ უვიზო მიმოსვლის უფლების მიღება შესაძლებელი იქნება ოქტომბრამდე? ახლა მის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
შესაძლებელია ეს იყოს ოქტომბრის დასაწყისი ან და შუა ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ზუსტი თარიღის დასახელებას ვითხოვთ, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ გერმანული გამოცემისთვის ფრანკფურტა ალგემაინე ცაიტუნგისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მართალია, თურქი მინისტრი წინასწარ აფრთხილებს ყველას, ეს მუქარა არ არისო, მაგრამ მისი სხვა სიტყვები ბევრმა სწორედ მუქარად და ულტიმატუმად აღიქვა. აი რას ამბობს მევლუთ ჩაუშოღლუ საგაზეთო ინტერვიუში.
თუ კი არ იქნება სავიზო ლიბერალიზაცია, იძულებული ვიქნებით უარი ვთქვათ მიგრანტთა უკან გაყვანის 18 მარტს ხელმოწერილ შეთანხმებაზე.
შეთანხმება, რომელზეც მინისტრი ჩაუშოღლუ ლაპარაკობს, 2016 წლის აპრილში ამოქმედდა და ის მიგრანტთა საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნებას ისახავს მიზნად. თავიდანვე ითქვა, რომ ევროკავშირთან გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით თურქეთს უკან უნდა მიეღოთ ტოლვილები, რომლებმაც საბერძნეთის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს, სანაცვლოდ კი თურქეთი ევროკავშირისგან მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს მიიღებდა. გარდა ამისა, ლაპარაკი იყო უვიზო მიმოსვლასა და დაჩქარებულ მოლაპარაკებებს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. თურქეთის სინამდვილეში დაპირებულს ითხოვს, მაგრამ გაზაფხულის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. თუ კი სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დაპირების შესრულებას თავდაპირველად ანტიტერორისტულ კანონთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ შეუშალა ხელი, შემდეგ ამას დაემატა დასავლეთის საყოველთაო შეშფოთება იმ ანტიდემოკრატიული პროცესების გამო, ათასობით ადამიანის დაკავებისა და სამსახურიდან გათავისუფლების გამო, რაც მოჰყვა 16 ივლისს თურქეთში ვერ შემდგარ სამხედრო გადატრიალებას. ჯერ ისევ მიმდინარე პროცესებს შეშფოთებით ადევნებს თვალს ევროკავშირიც და ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალებით თუ ვიმსჯელებთ, ევროკავშირი არაპირებს, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე დააგვირგვინოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი თურქეთისთვის. და რა შეიძლება შეცვალოს ულტიმატუმის ენამ? მართალია თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩაუშოღლუმ ულტიმატუმის შემცველი კომენტარი მხოლოდ ერთი საგაზეთო ინტერვიუს ფარგლებში გააკეთა, მაგრამ ექსპერტებისთვის ხადია, რომ ამ კომენტარის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა იყო ბერლინი და ასევე ევროკავშირის სხვა დედაქალაქები. თუმცა, როგორც ექსპერტი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში გიორგი გობრონიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, მართალია მიგრანტთა უკან გადაყვანის შეთანხმება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ევროპისთვის, მაგრამ ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ბრიუსელი დახვეს ანკარის ულტიმატუმის პირობებს და თვალი დახუჭოს ანტიდემოკრატიულ პროცესებზე. ექსპერტის ვარაუდით, საბოლოო ჯამში თურქეთს მოუწევს რიტორიკის შერბილება, რადგანაც 18 მარტის შეთანხმების სამხრივად დარღვევა მას ძალიან ძვირი დაუშვება.
ევროკავშირს ძალიან არაცხობს ამ შემთხვევაში ამ ხელშეკრულების შეჩერება, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში ახლა თუ თურქეთი სამხრივად შეჩერებს ამას, და ის ევროკავშირი იხდის საკმაოდ თანხას, პოსტები თავიდან იყო 2-3 მილიარდ ევროზე ლაპარაკი, შესაბამისად ამას რა თქმა უნდა მოყვება თურქეთისთვის უკვე ცოტა სხვა შედეგებიც იმ პასუხისთვის, რომ ევროკავშირი ბუნებრივი ასეთ ხალში თავისთვის არ გადახეს და გარკვეულწილად რეცეპტორ ეს შედეგი, რომელიც ამ მილიონ წინ ასევე წინე აღმოჩნდეს უკვე ქვეყნისთვის, რომელიც აღარ მოსახ რეგულებას.
რაც ეხება საქართველოს, გიორგი გობრონიძე პრაქტიკულად გამორიცხულად მიიჩნევს მოვლენათა იმგვარ განვითარებას, რომ თურქეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის არ მინიჭების პირობებში რაიმენაირად დაზარალდეს საქართველოს ინტერესები, რადგანაც საქართველოს საკითხი არანაირად არ არის მიბმული თურქეთის საკითხზე და თითეული ქვეყნის ბედი ინდივიდუალურად განიხილება. საქართველოს იმედგაცრუებას არც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩი ამოელის, თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან ყველაზე უარეს სცენარზეც ლაპარაკობს, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი მოერიდება თურქეთის გაღიზიანებას, და თუ კი ამ ქვეყანასთან დაკავშირებული პროცესები გაჭიანურდება, შეიძლება გაჭიანურდეს ასევე საქართველოს საკითხიც.
ამას თუ მოება იგივე საქართველოს საკითხი, სწორედ ამ გაღიზიანების მომენტი და გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეხლა საქართველოს მიცემა და თურქეთი არის ფაქტიურად კანდიდატი ქვეყანა, რამდენიმე ათეული წელიწადია, და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ევროკავშირს. ეს იქნებოდა ალბათ ყველაზე არასასურველი სცენარი.
სხვადასხვაგვარი ვარაუდების არსებობის მიუხედავად, სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში საქართველოს იმედები ჯერ ისევ სექტემბერს უკავშირდება. გარკვეული პროცედურების გადადების მიუხედავად გაჩენილი იმედგაცრუება გააქრო ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 1 ივლისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ პროცესის დაგვირგვინება სექტემბრის მეორე ნახევარშია მოსალოდნელი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. დღეს ამოიწურა რძის პროდუქტების მწარმოებლებისთვის მიცემული ვადა. რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, მათ აღარ აქვთ უფლება, რომ ბაზარზე გამოტანილ პროდუქციას, რომელიც მზადდება მცენარეულ ცხიმზე, უწოდონ მაგალითად რძის მსგავსი, არაჟნისებრი და ასე შემდეგ, რძესთან მიმსგავსებული პროდუქციის სახელი. დღეიდან მაღაზიებში არსებული ყველა პროდუქტი, რომელსაც აწერია კარაქი, არაჟანი, ხაჭო, მაწონი, უნდა იყოს დამზადებული მხოლოდ რძისგან. რა ერქმა მცენარეულ ცხიმზე დამზადებულ პროდუქციას და გააგრძელებენ თუ არა მათ წარმოებას კომპანიები, ეს უკვე მათი საქმეა, მათი გადასაწყვეტია. დანარჩენს ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
თუ აქამდე სუპერმარკეტებსა და ბაზრებში ჯერ კიდევ გვხვდებოდა ისეთი დასახელების პროდუქტები, როგორიც არის არაჟნის მსგავსი, ხაჭოსებრი, კარაქისებრი და ასე შემდეგ, 1 აგვისტოდან ეს ნაწარმი ან სხვა სახელით უნდა მოვიკითხოთ, და ისიმ შემთხვევაში თუ კომპანიები მათ წარმოებას არ შეწყვეტენ და ახალ სახელს მოუფიქრებენ, ან საერთოდ დავემშვიდობოთ, რადგან როგორც ცნობილია, რძის პროდუქტების ზოგიერთმა მწარმოებელმა მათ გამოშვებაზე საერთოდ უარი თქვა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბიზნესმენებს ერთწლიანი ვადა შარშან მისცა, როდესაც რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა. როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსმა კახასუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას დასახელებაში სებრის და მსგავსის დამატება რძის შემცველ პროდუქტებზე, რომელსაც მცენარეული ცხიმიც ემატება, კომპანიებს აღარ შეეძლებათ.
დასახელებაზე არაჟანი, მაწონი, კარაკი, ყველა და ასე შემდეგ, ხოლმე მხოლოდ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იმ პროდუქტის დასახელების, რომელიც დამზადებულია მხოლოდ ნედლისგან ან მისი აღდგენისგან და შეიცავს მხოლოდ ისის დამახასიათებელ კომპონენტებს, ხოლო ის შემცველი პროდუქტისთვის უკვე ესეთი მსგავსებული დასახელების გამოყენება ბოლოს არის სებრი ან მსგავსი, იკრძალება ან ხაჭოსები ან არაჟანი მსგავსი, ესეთი დასახელება დღეს სამყაროს ბაზარზე განთავსებულ პროდუქციაზე აღარ უნდა იყოს.
რძის პროდუქტების მწარმოებლები, როგორც კახასუხაძე აცხადებს, ამ ცვლილების შესახებ დიდი ხანია გაფრთხილებულები არიან და ახლა უკვე მათ მარკეტინგულ მიდგომაზეა დამოკიდებული, თუ რა სახელით აწარმოებენ რძის შემცველ პროდუქციას. სოფლის მეურნეობის ეროვნულმა სააგენტომ კი უკვე დაიწყო ბაზრის მონიტორინგი და იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევები აღმოჩნდება, მწარმოებლებს შესაბამისი ადმინისტრაციული სასჯელი დაეკისრებათ. მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე მოელის, რომ რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიები დაიცავენ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და მომხმარებელი მაწვნის, ხაჭოს, არაჟნისა თუ კარაქის ყიდვისას აღარ დაეჭდება ხომ არ არის მასში მცენარეული ცხიმი. მადონა კოიძის თქმითვე, მოსახლეობის ერთ ნაწილს ხშირად ეშლება და ფიქრობს, რომ აღდგენილი რძე, ანუ რძის ფხვნილზე დამზადებული პროდუქტი საფრთხის შემცველია. ის განმარტავს, რომ ეს ასე არ არის, ჩვეულებრივი რძის გამზადება და მის ბუნებრივ თვისებებს არ კარგავს.
მე ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ საშუალებას და ჩემ როგორც მომხმარებლის და როგორც მოქალაქის პოზიციასაც დავაფიქსირებ. მე მირჩევნია აღდგენილი დიდი შეძენილი პროდუქტი, ვინაიდან საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კეთილსაიმედო კერები არსებობს, ცხოველური დაავადებები ჯერჯერობით მართალია სასაცეროვნული სააგენტო აქტიურია, ვეტერინარიის სამსახური, მაგრამ მაინც ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის და არსებობს კიდე რა გარკვეული კერები, ამიტომ კეთილსაიმედოობა ქართული რძის კეთვის ნიშის წინაშე დგება.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა რძის პროდუქტების ერთ-ერთ მწარმოებელს, მილკოპუც, რომლის პიარ მენეჯერმა ნინო ხაჩიძემ გვითხრა, რომ მათ მთლიანად ამოიღეს წარმოებიდან მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული პროდუქცია და კომპანიამ გადაწყვიტა მხოლოდ ნამდვილი რძის პროდუქტები გაყიდოს.
ჩვენ რძის რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ყოველთვის ითვალისწინებს მილკოფოდი და აკმაყოფილებს, ამიტომ ჩვენ მცენარეულ ცხიმზე პროდუქტს საერთოდ არ ვაწარმოებთ და ყველა ჩვენი პროდუქტი უკვე დიდი ხანია რძის ცხიმზე გადავედით და 60 სახეობის პროდუქტი გვაქვს, ძირითადად რძის პროდუქტი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ არის ნატურალური და მზადდება მხოლოდ რძის ცხიმზე. ჩვენ არც სახეობს ვცვლით და არც პროდუქტი არ გვაქვს შესაბამისად მსგავსი და არც ნაირი და რაღაცა ეს მცენარეული.
სოფლის მეურნეობის სააგენტოს კი წესით უკვე რამდენიმე დღეში უნდა ჰქონდეს მზად ბაზრის მონიტორინგის შედეგები, გამოიკვეთება თუ არა კონკრეტული დარღვევები და რა სახელით ყიდიან რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიები რძის შემცველ პროდუქტებს დღეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
აღდგენილ პროგრამას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობ. ამდენად გადადიოთ პრობლემაზე, რომელიც უკვე დიდი ხანია სერიოზულ პრობლემად რჩება საქართველოში. შრომის უსაფრთხოებაზე მაქვს ლაპარაკი, შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე. წელს მხოლოდ ბათუმში 6 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ამას. შენებელი მუშების უსაფრთხოების ნორმები და დამსაქმებლის და სახელმწიფოს ვალდებულებები განიხილეს შემდეგ ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარებულ შეხვედრაზე. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ პროფკავშირების წარმომადგენლები, ქალაქის მერიის და არასამთავრობო სექტორიდან მოსული იყვნენ მოხსენებლები. სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიას დაესწრო ასევე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ეს გეტყვით ახლა, თუ რა ხდებოდა იქ, რა განიხილეს და რა გამოსავლის გზებზე იყო ლაპარაკი.
მიმდინარე წელს ბათუმში მშენებლობაზე დასაქმებული 6 მუშა დაიღუპა. ბოლო 9 წლის განმავლობაში კი მუშაობის დროს დაიღუპა 53 და დასახიჩრდა 114. ეს მაჩვენებელი აჭარის პროფკავშირული გაერთიანების წარმომადგენელმა საჯარო განხილვაზე წარმოადგინა, რომელიც მოეწყო თემაზე მშენებლობებზე დასაქმებულ მუშათა უფლებები და სახელმწიფო. დისკუსიაზე შრომის უსაფრთხოებაზე ისაუბრა აჭარის მშენებელთა პროფკავშირების ხელმძღვანელმა იაკობ გურგენიძემ. მისი თქმით, ბათუმში მშენებლობებზე უსაფრთხოების ელემენტარული ნორმები არ არის დაცული.
Муша უნდა აღჭურვილი იყოს სპეციალური დასასმელი მუზარადის რათმა უნდა და უსილებლად დამსავი ღვედებით. Და ჩვენში ერთხელ მან უნდა გაიაროს ინსტრუქტაჟი და ჟურნალში მოაწეროს ხელი, რომ პასუხისმგებელი იყოს სამსახურზე. რა საუბედროს არ გეხება. მრავალსართულიან სახლებში ყველა სართულის აივანი უნდა იყოს შემოღობილი დროებითი სამაგრები.
როგორ რეაგირებს ქალაქ ბათუმის მერია შემთხვევებზე, როდესაც ქალაქში მიმდინარე მშენებლობებზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის? ამის შესახებ ისაუბრა დისკუსიის ერთ-ერთმა მომხსენებელმა ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკური უსაფრთხოების მონიტორინგის განყოფილების უფროსმა ირაკლი მოქიამ. მისი თქმით, კომპანიას ეძლევა მითითება. გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ კი თუ მითითება არ არის შესრულებული, კომპანია 500 ლარი ჯარიმდება.
მომუშავეს უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ რიჩე მოიფარგლებ და იყოს დაბმული და უნდა იყოს ჩაჩქანა, დამცავი ჩაჩქანა. მეტი ვერ ვისაზღვრებდი რა უნდა მოთხოვო მითხარით. იმიტომაც უნდა ყავდეს ტექსზე დამხედველი და იმიტომაც არის პასუხისმგებელი თავიდან ბოლომდე არის დამკვეთ. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იძლება უსაფრთხოების წესების დარღვას და სისხლის სამართალის დევს ეგ მუხლი. შესაბამისად, განმეორებით ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ჯარიმა იმას არ აშინებს და ვერ შეაშინებს თქვენ 500 ლარიანი ჯარიმით ვერცერთ შემთხვევაში შენებს.
პროფკავშირების ინფორმაციით, შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო აჭარაში ჯერ არავინ დაშჯილა. დისკუსიაში მონაწილე იურისტი ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ სახელმწიფო შრომის უსაფრთხოების დარღვევაზე მკაცრად უნდა რეაგირებდეს.
ჯარიმები უნდა იყოს დიდი, თანშენებლობასთან, რომელიც ყველაზე მეტად რისკის შემცველია. რამდენად დიდი ჯარიმა იქნება, იმდენად იქნება დაინტერესებული შენებელი, რომ ეს უსაფრთხოების ნორმები ყველანაირად იყოს დაცული. ამიტომ სახელმწიფოს არ აქვს ინტერესი, უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო კონსტიტუცია უნდა დაითვას და საკუთარ მოქალაქეებზე იზრუნოს და საკანონმდებლო რეგულაცია 500 ლარი კი არა, 10000 და 20000 უნდა იყოს ჯარიმა. ეგრევე ყველა დაიცავს იმ პირობებს. მერიის წინ შენდებოდა სახლი. ქალაქ ბათუმის მერიის წინ არცეთი უსაფრთხოების ნორმა დაცული არ იყო. და ახლაც რო გაიაროთ გვერდით კორპუსის შენდება, იქაც კი არ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული და ამას მერიის ყველა თანამშრომელი ხედავს.
ქალაქის მერიის შესაბამისი სამსახურის გარდა უსაფრთხოების ნორმებს მშენებლობებზე ამოწმებს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების უსაფრთხოების დეპარტამენტი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია შემოწმებაზე თანახმა. აჭარის პროფკავშირების გაერთიანებაში ფიქრობენ, რომ სამსახური შრომის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს, რადგან მას მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია და არ აქვს სანქციების ფუნქცია.
სიუჟეტი მომზადა ეკალორთ კიფანძემ, რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა. სიუჟეტი კიდევ ერთხელ შეეხებოდა საჯარო დისკუსიას, თუმცა უფრო მეტი, უფრო მნიშვნელოვანი არის არა მარტო საჯარო დისკუსია, არამედ თუ რასთან დაკავშირებით იყო დისკუსია. შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევას მხოლოდ წელს, მხოლოდ ბათუმში 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აგრძელებთ გადაცემას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით ერთ წუთში, მოსმენთ ახალ ამბებს და გეტყვით ახალი ამბების მერე რაზე ვილაპარაკებთ. ჯერ ერთი, რა ვიცი, რა თქვა, ანონს გავაკეთებ, რომ დაახლოებით 20 წუთში ასე დაიწყება ჩვენი ყოველკვირეული წითელი ზონა, გადაცემა, რომელსაც გიორგი გვახარი ამზადებს. ამჯერად მისი სტუმარია მთარგმნელი და სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი ქანთარია და ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ თუ რა ხდება კავკასიაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. იმაზე ვილაპარაკებთ, რაც კარგი არ არის, ანუ ომზე და სიძ ძულბილზე და ძველ ტკივილებზე და წენაზე, რომელიც კლავინდაბურად ძლიერი, ასე როგორც გვაკითხარით, დაახლოებით ასე 20 წუთში. ამასთან ერთად ულაპარაკებთ საერთაშორისო ამბებზეც. დონალდ ტრამპმა გააკეთა განცხადებები, რომლის გამოც იღებს კრიტიკას არამარტო დემოკრატებისგან, არამედ რესპუბლიკელებისგანაც, და გეტყვით ასევე, რომ ერევანში დასრულდა დაპირისპირება, რომელიც ორი კვირის წინ დაიწყო პოლიციის განყოფილებაში შეერაღებული პირების შეჭრით. ეს დაპირისპირება დასრულდა, თუმცა სომხეთში ყველაფერი პოლიტიკურად წესრიგში ვერ არის. ამბებზე მოგვითხრობთ ნელ-ნელა, მანამდე ახალი ამბები.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა თავდაცვის ახალი მინისტრი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრი, მან შემდეგ, რაც ეს თანამდებობები დღეს ოფიციალურად დატოვეს თინა ხიდაშელმა და პაატა ზაქრეიშვილმა. ხიდაშელს ლევან იზორია შეცვლის, ხოლო პაატა ზაქრეიშვილს ქეთი ციხელაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 226 მსჯავრდებული შეიწყო. უკრაინელი პოლიტიკოსები მკაცრად აკრიტიკებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს განცხადებისთვის, რომელიც მან უკრაინის კუთვნილ ყირიმზე გააკეთა. ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში განიხილავს რუსეთის მიერ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის აღიარების საკითხს. კრემლის ინფორმაციით დაიღუპა სირიაში ჩამოგდებულ სამხედრო ვერტმფრენში მყოფი 5 ადამიანი. რიოს ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე 250-მდე რუს სპორტსმენს შერაც არ მიუღია საბოლოო დასტური ასპარეზობაში მონაწილეობაზე. დაღესტანში სულ ცოტა 23 ადამიანი დაიჭრა რესტორანში მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება ბუნებრივი აირის გაშონვას მოხდა. თალიბებმა ქაბულში ერიში მიიტანეს სასტუმროზე და საწყობზე, რომელსაც უცხოელი კონტრაქტორები იყენებენ. თურქეთის საგარეო უწყებამ ანკარაში გერმანიის საგანგებო დავალება თელჩი დაიბარა და გააპროტესტა გერმანიის გადაწყვეტილება არ დაეშვა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ვიდეო მიმართვა ქალაქ კელნში გამართულ დემონსტრაციაზე.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მინდა რომ გავიმეორო დღეს დილას ჩვენს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში გასული ინტერვიუ. ნასტასია არაბული ესაუბრა არქიტექტორ ანა კინწურაშვილს. საინტერესო საუბარი იყო, მოისმინეთ.
თბილისში, სადაც ბევრი საბჭოთა პერიოდში აშენებული მიკრორაიონები გვაქვს, რომლის ტრანსფორმაციების პერსპექტივები ცოტა არ იყოს და ბუნდოვანია, ძირითადად თვითდინებაზეა მიშვებული. რა გამოცდილება არსებობს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ? ბევრი ქვეყანა შეუდგა დამოუკიდებლად ცხოვრებას და ალბათ ყველას თავისი საკუთარი გამოცდილება აქვს საბჭოთა კავშირის დროს აშენებულ ამ რაღაცა იგივე ხრუშოვკებთან, მასიურ მასივებთან დაკავშირებით. რა მოუხერხეს ამას საერთოდ? რამე შეიძლება თუ არა მოუხერხოთ და უნდა დავტოვოთ თუ არა ქალაქის ორგანულ ქსოვილად?
გამარჯობა, მადლობა პირველ რიგში ჩემ მოწვევისთვის. და შემდეგ, ანუ მართალია, ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში არის ესეთი მიკრორაიონები, რა ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირის წევრები არიან. იქ პირდაპირ მოთხოვნა ევროკავშირიდან 2020 წლისთვის energy კლასი უნდა იყოს მაღალი, ამ შენობებს აქვთ C, ზოგს ერთად არ აქვს, უნდა იყოს A ან B. და ამის გამო მთავრობა თვითონ იღებს თავის თავზე, რომ მხოლოდ energy კლასი გაიზარდა შენობის,
რა უშენს ეს არის ენერგოეფექტურობა.
ეს არის ენერგოეფექტურობა, ანუ უნდა იყოს თფა გამტარება დაცული, ანუ ხდება ამათი შეფუთვა, როგორც ასეთი. მეტი არაფერი მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ამ უბნებს, რაც აქვს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ურბანული სივრცე, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო დაგეგმილი და მწვანე საფარი არის ძალიან დიდი რიცხვი. და ამის გამოყენებაზე არანაირი ყურადღება არ არის განვითარებული. და რაც ხდება მაგალითად რუმინეთის მაგალითში, იმიტომ რომ ქვეყანას არ აქვს შესაძლებლობა, რასაც ეძახის მთავრობა, აშენებენ ხის კონსტრუქციები ერთ სართულს, ანუ ხდება ექვსსართულიანები და ამბოლოდ ხდება
თავზე ამადება ერთი სართული.
და ამბოლოდ ხდება მისი ენერგოეფექტურობის გაზრდა, რაც ცოტა სადაოა, იმიტომ რომ შენობას გამაგრებაც უნდა, როცა ამატებ ერთ სამი ოჯახი რა მოკავს კიდე. ეს არის და ეს, ანუ საქართველოში რაც ხდება, იყო ესეთი იდეა პარლამენტის წევრ ქობოტანი გუგუნი მაგრაძის მხრიდან, სადღაც ერთი წლის წინ, რომ ეს შენობა უნდა დაინგრეს. მაგრამ არ არის არანაირი გეგმა გაწერილი არც დროში, არც იდეურად, რა უნდა მოხდეს შემდეგ. რაც ტოვებს, ანუ ძალიან საფუძვლიან ეჭვს, რომ ხუთსართულიანიც მაგივრად შეიძლება შევხვდეთ 10-16 და ასე შემდეგ. და ანუ იმ მასახლეობა იცხოვრებს და ასევე დაემატება ახალი, რაზეც ცოტა სადავო არის თუ არა ანუ სტანდარტი, ურბანული სივრცის სტანდარტი ამ რაოდენობის მასახლეობისთვის.
და იგივე ის, რაც ჩვენ თქვი, რომ წვანე საფარი იყო გადანაწილებული პროპორციულად, მაგალითად 5 სართულიანი სახლის ბინადრებისთვის რთულია ალბათ მოიხმაროს 16 სართულიანი შენობების, საუბარი ამ შემთხვევაში ხრუშოვკებზე, ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკებზე, ანუ ეს ინიციატივა ეხებოდა მათ დანგრევას და აღებას.
დიახ, ზუსტად. ანუ ძირითადად 5 სართულიანების. Ну, მიუხედავად იმისა, რომ ეს წვანე საფარის რიცხვი არის ძალიან დიდი ხრუშოვკების უბნებში, მაინც ანუ ერთადერთი უბნები გადაარჩა, სადაც ხე გვაქვს. ერთ-ერთ ახლა რაზეც ულაპარაკებ უფრო დეტალურად ხვალ იქნება ვაჟას მე-6 და მე-4 კვარტალი, სადაც იხსნება მეტრო. და უფრო ანალიზი არის რა მოხდა ყველგან, სადაც გაიხსნა მეტრო და სადაც არის იყო მეტრო, ანუ ვაჟა-ფშაველას მაგალითი.
რა ხდება როცა მეტრო?
რა ხდება და 200 მეტრის რადიუსში, ანუ დიდი ანალიზი არ ჭირდება, ჩდება ეს კორპუსები, რომელსაც ანუ ზოგი ბეტონის ჯუნგლებს ვეძახით, ზოგი ინვესტორის ურბანიზმს და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს 10 მეტრის დაშორებით ერთმანეთთან ჩდება ეს ძალიან მაღალი კორპუსები, რომელთაც დონე, თუ ცხოვრების დონე, რასაც გთავაზობენ, ძალიან სადავოა. არ მაქვს ლაპარაკი ვაჟაზე აშენებელ M კვადრატზე, მაგრამ მაქვს ცენტრ პოინტზე, რომელიც ვერა და ვერ დასრულდა, 15 წელია შენდება. და ასევე არის სპორტის სასახლესთან მოგეხსენებათ, დელისთან ახალდაწყებულია, ასევე
ანუ მეტროს სადგურის მიმდებარე ტერიტორიები ითვლება უფრო მიმზიდველად ადამიანებისთვის და ცდილობენ ინვესტორები ან დეველოპერები, რომ ეს ადგილი აითვისონ, აშენონ, რაც შეიძლება დიდი შენობა და გაყიდონ, რაც შეიძლება უფრო ძვირად, თუ სწორად
მიხედავთ.
ესეთი გეგმა არსებობს.
ანუ ტერმინიც კი არსებობს, ამისი სატრანსპორტო კვანძებზე ორიენტირებული ურბანული განვითარება. და ანუ არ არის ეს მარტო ქართული მაგალითი და უფრო ძლიერად არის მაგალითად იაპონიაში ეს, მაგრამ საქართველოშიც ესე არის და საქმე იმაშია, რომ ამ კვარტლებში არის ადგილი არც 200 მეტრის რადიუსში და 100 მეტრის თავზეც რო აღიშენოთ მაინც. და ზუსტად აი მაგის ასე რომ ვთქვა ტესტირება ხდება, რა მოხდება თუ ზუსტად იგივე რაოდენობის კვადრატული მეტრობა აშენდება მე-6 მე-4 კვარტალში, რაც მოხდა ვაჟა-ფშაველას ძეგლთან 2000 წლიდან მოყოლებული მეტროს გახსნიდან.
ანა, ეს ხადია ძალიან საინტერესოა, რა ხდება შემდეგ, თუმცა ვაჟაზე ალბათ უნდა დაველოდოთ, მაგრამ იქ დიდი კორპუსების მშენებლობა, ნუ არა 16 სართულია ეს, მაგრამ მაინც გამალებით მიმდინარეობს, დიდი პროექტია, რომელიც ხორციელდება, ზუსტად მეტროს უკან, მაგრამ საინტერესოა იგივე ის პროცესები, ერთია რას აკეთებს სახელმწიფო და როგორ უვლის ამ მიკრორაიონებს, მაგრამ მეორეა ის პროცესები, რომელსაც მოსახლეობა თავად იღებს საკუთარ თავზე და თბილისში აი ძალიან ისე დილეტანტმაც უბრალოდ ფეხით რო გაიაროს თვალში საცემია ის, რომ ამ კორპუსებს აქვს ძალიან დიდი მიშენებები, აქვს მიშენებებზე მიშენებები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არ არის დასრულებული, რა თქმა უნდა საკითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მათი უსაფრთხოების საქმეებზე, შეუძლია პატარა კორპუს ესეთი რთული მიშენებების სიტუა და ასე შემდეგ. იგივე წვანე საფარი აქაც რაღაც ავტო ფარეხებისთვის აქვთ ბევრი ნაწილი ეზოების გამოყენებული კომერციული დანიშნულების ნაგებობები აქვთ ჩადგმული და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტია, რომ მოსახლეობა ძალიან სპონტანურად, მაგრამ წლიდაწლამდე აქტიურად არის ჩართული ამ სივრცის ტრანსფორმაციაში. ეს რამდენად ესეთი გავრცელებული მოვლენა იგივე პოსტსაბჭოთა სხვა ქვეყნებში?
თვითონ 80-იანი წლებში, ანუ ვიხმარ ამ ტერმინსა, პერესტროიკის პერიოდში პირდაპირ იყო კანონი, რომელიც ავალებდა რა თავაზობდა მთავრობებს, რომ თუ ქონდათ საშუალება, მიეცათ მოსახლეობისთვის გაზის საშუალება, რაც საქართველოში იყო ძალიან მყარად გამოვლენილი, ასევე იყო ბულგარეთში და რუმინეთში, იმიტომ რომ თვითონ მთავრობის წევრებიც ცხოვრობდნენ ხრუშოვკებში,
როგორც რო გაიზარდა საცხოვრებელი.
კი, და მაშინ დაიწყეს ლოჯიების პერიოდი, ანუ ჩარჩო, სამშენებლო ჩარჩო საძლევდა მოსახლეობას და ვისაც რითი და რამდენზე შეძლებით ისდებოდა. მე შეიძლება გასაკვირიყოს არქიტექტორი რომ ამას ამბობს, მაგრამ მე არ ვთვლი ამაში რაღაც ტრაგედიას, როგორც უმრავლესობა თვლის, იმიტომ რომ ეს არის საცხოვრებელი უბნები, ეს არის რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობა და ეს არის რაღაც ისტორიული უბანი და თუ პანორამას ვთქვამთ, ეხლა ერთი ლოჯიც ანუ ავიტარე.
მასშტაბების ხვედა სხვა. ლოჯი და პანორამაში ლოჯი ფაქტულად ასეთია, თუმცა უსაფრთხოების ნორმები მაინც გვენია, რომ ხო კი,
უსაფრთხოების ნორმა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ რაც არის, მაგალითად ქართულს, რომელიც მიჩვეული იყო ლოჯს, გალერიას და უზარმაზარ სამზარეულოს, ანუ ისტორიულ თბილისურ ეზოებში, 4 კვადრატულ სამზარეულოში ვერ ვეტეოდეთ ფიზიკურად და ანუ რო და და მართლა სამზარეულოს ხარ ეს არის მხოლოდ გაზრდილი, იმიტომ რომ საძინებელი 12 კვადრატი ძალიან ნორმალურია. ერთი ეს არის, მეორე კი ანუ უსაფრთხოების ნორმებს თუ არ დაუცხოთ, იყო შემთხვევები რა ჩამოინგრა, ანუ იყო მსხვერპლიც და ეს არის პირველ რიგში გასათვალისწინებელი. მეორე არის პარკირების პრობლემა, როგორღაც უნდა მოგვარდეს, იმიტომ რომ რამდენი შემთხვევა იყო უკვე ბავშვები დაშავდნენ, მსხვერპლიც იყო, იმიტომ რომ სათამაშო მოედანსა და პარკირებას შორის ვარი არ გადის. ანუ ეს არის იყო დაგეგმილი ვაჟაზეც ეს დიდი პარკირების ობიექტების აშენება, მაგრამ ბიუჯეტისა და გამო ესენი არ აშენდა.
ანუ საინტერესოა თვითონ ის სივრცე, სადაც გამართება შენი ლექცია ამ თემაზე, ანუ საბჭოთა მიკრორაიონების ტრანსფორმაციებზე. ეს არის ურბანული იდეების ლაბორატორია, რომელიც პერიოდულად სხვადასხვა თემაზე მართავს ხოლმე შეხვედრებს და საჯარო ლექციებს, სადაც დასწრებანების მიერ მოქალაქეს შეუძლია. რა პლატფორმაა ეს და მთელი ეს საუბარი სად მიდის შემდეგ, ვინ ისმენს, სად გადადის, რა პირებამდე აღწევს ეს თემები, რომელსაც ამ ლაბორატორიაში განიხილავთ?
ანუ ძალიან კარგი წამოწყებაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ როგორც ესეთი დისკუსია ურბანულ თემებზე თბილისში არ ყოფილა და ყველას კარგი რაც არის, არავინ არ არის უფროსი ურბანული დაბის ლაბორატორიაში. ანუ ნებისმიერ მოსახლეობის წევრს შეუძლია მოვიდეს, გამოთქვას თავისი აზრი, დაფიქსიროს, დაწეროს და მთავარი იდეა არის ის, რომ უმრავლესობა სამი დაბის ლაბორატორიიდან უნდა რაღაცა შეიცვალოს ქალაქში, რისთვისაც პირდაპირ წერენ, რა შეიძლება დაემატოს ბიუჯეტს. და პირდაპირ ხდება ამისი მოთხოვნა, როცა ეს აღარ არის მხოლოდ იდეა, არამედ უფრო გაწერილი გეგმა არის, რა შეიძლება გააკეთოს
კონკრეტულ უბანში.
ანუ ძირითადად ძალიან დიდი აქცენტია მეტროზე და მეტროს კეთილმოწყობაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უკვე მძღოლები შეწუხებულები არიან მანქანების რიცხვით და მეტრო, ანუ ყველა მეტრო არის ალტერნატივა.
თუმცა მეტრო ალბათ ერთადერთი საშუალება არ უნდა იყოს გადაადგილების, იმიტომ რომ გეოტრავმა ისე წლიდან წლამდე საუბარი, მაგრამ ხოლოდ საუბრად ჩება, საბაგიროები გვაქვს მილიონი გაუქმებული და არავინ არ იცის როდემდე, ანუ ამას ოდესმე გამოვიყენებ თუ არა ამ პოტენციალს და ასე შემდეგ. იგივე ამ მიკრორაიონებში იმისათვის რომ დარწმუნებული ვარ და გაცილებით ნაკლებ მანქანაზე და სატრანსპორტო საშუალებაზე იყო გათვლილი მაშინ, როცა შენდებოდა და ახლა გაცილებით მეტი მანქანაა კონცენტრირებული, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი იმისთვის, რომ ესეთი მჭიდროდ დასახლებული უბნები შედარებით ხალვათი გახდეს, თუნდაც მანქანების მხრივ და მეტი სივრცე დარჩეთ იგივე ბავშვებს, სათამაშო მოედნებს, მწვანე საფარს და ასე შემდეგ.
ანუ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ეს არ არის როგორც თქვენ თქვით მხოლოდ მეტრო, არამედ როცა იქნება ავტობუსი გამართული, როცა ივლისი იგი ღამის 10 საათის შემდეგაც და როცა განსაკუთრებით ლაპარაკი კი მაგდანიისანი, ვაზისუბანი ასე შემდეგ უბნებზე, საიდანაც მოსახლეობა სჭირდება 2 და 3 ტრანსპორტის გამოცვლა. მითუმეტეს მარშრუტკის ფასიც ესეთი ხელმისაწვდომი აღარ არის, როცა 3 უნდა გამოიცვალო. ასევე არის ტაქსების რიცხვი და ესეც მხოლოდ იმიტომ გაზრდილი, რომ არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორც ასეთი, მაგრამ ანუ მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ქონდეს, მითუმეტეს უნივერსიტეტამდე მაინც ხა უნდა მიდიოდეს, უნივერსიტეტამდე მაინც არ უნდა გჭირდებოდეს გამოცვლა. რამდენჯერმე
და ანა საინტერესოა თვითონ ამ მიკრორაიონების ტრანსფორმაციებში თუ დემოკრატიაზე ლაპარაკობს და დემოკრატიულ გარემოში ტრანსფორმაციებზე მოსახლეობის სურვილი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული შენ ვინაიდან ამ თემაზე მუშაობდი ალბათ შეხვდი ხო ადგილობრივებს ვინც ამ კვარტლებში ამ კვარტლებში ცხოვრობს აი რა როგორ წარმოუდგენიათ მათ ამ უბნების ტრანსფორმაცია თავიანთი მომავალი როგორ ესახებათ
ანდიახან ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ თვითონ მოსახლეობა იყოს ამ თემაში ჩართული და როცა ამაზე ვმუშაობდი მე რამდენჯერმე შევხვდი მოსახლეობას და ასევე შევხვდი ამხანაგობის თავმჯდომარეები ასე ქვია თვითონ კორპუსში არის ერთი ქალბატონი ან
ბატონი
და მე შევხვდი ქალბატონ ნუნუს რომელმაც მითხრა რომ არის ესეთი პროგრამა 90+10 ზრისი 90% თავრობა ფინანსებს თუ გაქვს გეგმა. მაგრამ გეგმა ძირითადად არის შეზღუდული სახურავის გამაგრებასა და კიბის კეთილმოწყობაზე. იმიტომ რომ როგორც ასეთი არ არსებობს გაწერილი გეგმა და ესეც ბიუჯეტთან არის და სწორედ ამიტომ მე როცა ვაკეთებდი ამ პროექტს ვფიქრობდი რომ ეს იყოს გეგმა, რომ მოსახლეობამ ისარგებლოს სწორედ ამ გეგმით. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და თვითონ მოსახლეობის ჩართულობა გაოგნებული დარჩი, რაცა შევხვდი 58 წლის ქალბატონს, რომელმაც კითხვაზე თუ გინდა თუ არა გადახვიდა სხვა გასაცხოვრად, გაოგნებულმა შემოხედა, ანუ სიმწვანეში ვცხოვრობ გოგონი და ვიცნობ ყველას და სად უნდა გადავიდა. ასე რომ ეს ურთიერთობები
მნიშვნელოვანია
ძალიან.
სხვა ინტერვიუ, რომელიც გამეორებით შემოგთავაზა ჩვენ დილის პროგრამაში გავიდა ნასტასია არაბული ესაუბრა არქიტექტორ ანა კინწურაშვილს. აგრძელებთ გადაცემას 18:00 და 45 წუთია საქართველოში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს და ახლა საერთაშორისო ამბებზე გადავიდეთ. კვლავ მოვბრუნდებით ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატ დონალდ ტრამპს, რომელსაც მწვავედ აკრიტიკებენ მის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო. ახალი განცხადებები, რომლის გამო აკრიტიკებენ, ის არის, რომ ტრამპი ერახში დაღუპულ ამერიკელი სამხედროს მუსლიმი მშობლების შესახებ თქვა რაღაცები, რის გამოც მას აკრიტიკებენ, თუ რა თქვა, რას უჩივიან მას. ახლა სალომე ასათიანი გეტყვით უფრო დაწვრილებით.
შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატს დონალდ ტრამპს მწვავედ აკრიტიკებენ როგორც თანაპარტიელები, ისე დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები იმ განცხადებების გამო, რომლებითაც ტრამპი ერახში დაღუპული ამერიკელი სამხედროს მუსლიმი მშობლების მისამართით გამოვიდა. ტრამპის მეტოქემ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ტრამპს ბრალი მუსლიმების შესახებ დამამცირებელი განცხადებების გაკეთებაში დასდო. ჯარისკაცის წარმოშობით პაკისტანელი მამა, შეერთებული შტატების ნატურალიზებული მოქალაქე ხიზრ ხანი, გასულ კვირაში გამოვიდა სიტყვით დემოკრატების ყრილობაზე. მან გააკრიტიკა ტრამპი და მისი წინადადება დროებით ყველა მუსლიმს აეკრძალოს შეერთებულ შტატებში ჩასვლა. ხანმა 31 ივლისს თქვა, ტრამპს შაუბნელი გული აქვსო და განაცხადა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ამ კანდიდატს უნდა გაემიჯნონ.
ის არ არის ჩვენი განცხადებების ღირსი. მას არ აქვს პატიოსნება. ის დაცლილია პატიოსნებისგან. მას შაუბნელი გული აქვს.
ხანის ვაჟი ჰიმაიონი ერახში მოკლეს 2004 წელს. დემოკრატთა ყრილობაზე გამოსვლისას ხანმა განაცხადა, ტრამპს შეერთებული შტატებისთვის არანაირი მსხვერპლი არ აქვს გაღებულიო. ხანის მეუღლე ღაზალა ჩუმადიდგა ქმრის გვერდით, სანამ ის სიტყვით გამოსვლას დაასრულებდა. ტრამპმა, რომელმაც ვიეტნამის ომში გაწევას თავი აარიდა 4 სტუდენტური ცნობით და სამედიცინო დისკვალიფიკაციით, ხანის გამოსვლას უპასუხა.
I think I made a lot of sacrifices. I work very very.
ფიქრობ მე ბევრი მსხვერპლი გავიღე. ძალიან ბევრს მუშაობდი. ათასობით სამუშაო ადგილი შევქმნი, 10000ობით სამუშაო ადგილი.
Thousands of jobs, tens of thousands of jobs.
ამასთან ტრამპმა ხანის მეუღლის შესახებაც გააკეთა განცხადება.
If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say.
ისოს თუ შეხედავთ, ის უბრალოდ სცენაზე იდგა და სათქმელი არაფერი ჰქონდა. შესაძლოა მას რაიმეს თქმის უფლება არ ჰქონდა. არ ვიცი, ეს თქვენ განსაზღვრეთ, მაგრამ ძალიან ბევრმა დაწერა, რომ ის ჩუმად იყო და ისე ჩანდა, თითქოს სათქმელი არაფერი ჰქონდა. ეს ბევრმა აღნიშნა. პირადად მე ხანის გამოსვლა ვნახე და მას ყველაფერ კარგს უსურვებ.
I watched him. I wish him the best of luck.
ღაზალა ხანი ტრამპს გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში 31 ივლისს გამოქვეყნებული წერილით გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ თავად თქვა უარი დემოკრატთა ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლის შეთავაზებაზე. ჩემი შვილის სიკვდილზე ლაპარაკი დღემდე რთულია ჩემთვისო, დაწერა დაღუპული სამხედროს დედამ. ამასთან ღაზალა ხანის თქმით, ტრამპმა არ იცის, რას ნიშნავს მსხვერპლის გაღება. როცა დონალდ ტრამპი ისლამზე ლაპარაკობს, წარმოდგენა არ აქვს ამ საკითხზეო, დაწერა ღაზალა ხანმა. კლინტონმა 31 ივლისს თქვა ტრამპს აბსოლუტურად მცდარად ესმის ამერიკული ღირებულებები და ამერიკის საზოგადოების გახლეჩას უწყობს ხელსო. ჰილარი კლინტონის თქმით, ოჯახს, რომელმაც ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღო ქვეყნისთვის, ტრამპმა მხოლოდ შეურაცხყოფით და მუსლიმთა შესახებ დამამცირებელი განცხადებებით უპასუხა. ტრამპის განცხადებებს რესპუბლიკელებიც აკრიტიკებენ. ჯონ უივერმა, რესპუბლიკელთა სტრატეგიის ერთ-ერთმა განმსაზღვრელმა თქვა, კაპიტან ხანის დედის წინააღმდეგ ტრამპის გამოსვლა მისთვისაც კი უკვე ზედმეტიაო. რესპუბლიკელთა სტრატეგიის კიდევ ერთმა განმსაზღვრელმა პირმა, მეტ მაკოვიკმა კი თქვა, ტრამპს მხოლოდ ერთადერთი ფორმით შეეძლო ეპასუხა კრიტიკაზე, ეთქვა, როგორც ამერიკელი ძალიან ვაფასებ იმ პატრიოტულ მსხვერპლს, რომელიც ხანების ოჯახმა გაიღო. სხვა რესპუბლიკელებმა, სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა და წარმომადგენელთა პალატის ლიდერმა პოლ რაიანმა დადებითად ისაუბრეს ხანის ოჯახის და შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებში მომსახურე სხვა მუსლიმი ამერიკელების მიერ გაღებულ მსხვერპლზე. ორივე მათგანმა გაავრცელა ახალი განცხადებები, რომლებშიც უარყოფილია ტრამპის წინადადება შეერთებულ შტატებში შესვლაზე რელიგიური შემოწმება დაწესდეს. მაკონელი და რაიანი ამბობენ, რომ ეს წინადადება წინააღმდეგობაში მოდის ამერიკულ ღირებულებებთან, თუმცა უშუალოდ ტრამპის სახელი არც მაკონელს და არც რაიანს არ უხსენებიათ.
სალამი ასათიანი გახლავთ ეს ვაგზლებთ გადაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ერევანში დასრულდა დაპირისპირება, რომელიც ორი კვირის წინ დაიწყო პოლიციის განყოფილებაში შეარაღებული პირების შეჭრით. მწვრთნელთა იარაღი დაყარეს და ხელისუფლებას ჩაბარდნენ. მარიამ ჭეურელი გვეტყვის, თუ რა ხდებოდა ერევანში და რა ხდება ახლა იქ.
სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურმა 31 ივლისს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც შეიარაღებული ჯგუფის წევრებმა იარაღი დაყარეს და დაპატიმრებულია 20 ადამიანი. ამ პირებს უშიშროების სამსახურის განცხადებაში ტერორისტებად მოიხსენიებენ და იუწყებიან, რომ პოლიციის განყოფილება მთლიანად იქნა გათავისუფლებული მას შემდეგ, რაც თავდამსხმელების ლიდერმა ვარუშა ნავეტისიანმა თქვა იარაღს ვყრითო. ავეტისიანის თქმით, შეიარაღებულ წინააღმდეგობას აზრი აღარ ექნებოდა, რადგან უშიშროების ალები მიზან მიმართულად ესროდნენ მისი ჯგუფის წევრებს. შეიარაღებული პირები ზოგი ცნობით 30-მდე კაცი 17 ივლისს შეიჭრნენ. პოლიციის განყოფილებაში კონტროლი დაამყარეს მასზე და ორი მოთხოვნა წაუყენეს პრეზიდენტ სარქსიანს. გაეთავისუფლებინა რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობა დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერი ჟირაერ სეფილიანი და გადამდგარიყო. თავდამსხმელებმა ლებიც აიყვანეს. სომხეთის მთავრობამ თავიდანვე უარი თქვა მოთხოვნების შესრულებაზე და თავდამსხმელებს იარაღის დაყრისკენ მოუწოდა, თუმცა დაპირისპირება აგერ ორი კვირა გაგრძელდა და ორი პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა. ექსპერტების შეფასებით ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომლის გამოც მოსა მთავრობა თავს იკავებდა გადამჭრელი ზომების მიღებაზე, იყო მოსახლეობაში უკმაყოფილების კიდევ უფრო გაზრდის შიში. ბოლო ორ კვირაში ერევანში რამდენჯერმე გაიმართა პოლიციაში შეჭრილი თავდამსხმელების მხარდამჭერი დემონსტრაციები, მათ შორის იყო 25 ივლისის საპროტესტო აქცია. 31 ივლისს ჩვენი რადიოს სომხურ სამსახურთან ინტერვიუში სომხეთის ომბუდსმენმა არმან ტატოიანმა შეშფოთება გამოთქვა სიძულვილის გამომხატველი განცხადებების და ძალდობის შედეგად შექმნილი ვითარების გამო.
ერევანში 17 ივლისის დილას დაწყებულ მოვლენებს ახლდა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების სერიოზული დარღვევები. პირველ რიგში სულ დასაწყისში პოლიციელი მოკლეს და იყვნენ დაჭრილებიც. ამას მოყვა პირველ და მეორე დღეს აქციები, რომელთა დროსაც ადგილი ჰქონდა შეკრების თავისუფლების არაერთ დარღვევას. და რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდებოდა ეს ვითარება, განსაკუთრებით ბოლო დღეებში დარღვევები, განსაკუთრებით ძალადობის მასშტაბი რასაკვირველია უარესდებოდა, რასაც საბოლოოდ დაძაბულობის უფრო წოვება მოხდა. ჩემი აზრით, დაძაბულობა გააძლიერა სიძულვილის ენის უპრეცედენტო ინტენსივობამ და დაძაბულობისკენ მოწოდებებმა, რამაც ზოგადი ვითარება კიდევ უფრო შემაშფოთებელი და დაძაბული გახადა.
უთხრა ჩვენს რადიოს სომხეთის ომბუდსმენმა. ერევანში პოლიციაზე თავდამსხმელებს შორის იყვნენ მთიანი ყარაბაღის ომის ვეტერანები, რომლებიც მათი მრავალრიცხოვანი მხარდამჭერების თვალში ეროვნული გმირები არიან. ისინი ყარაბაღის მთავრობისგან უფრო მკაცრ უკომპრომისო კურს მოითხოვენ. თავდამსხმელების ლიდერმა ვარუშა ნავეტისიანმა 21 ივლისს იარაღის დაყრის შემდეგ თქვა, რომ თანამებრძოლებთან ერთად წარმატებას მიაღწია იმ მხრივ, რომ მკვეთრად გაეძლიერებინა ანტისამთავრობო განწყობა სომხეთში.
მადლობა მარიამ. მარიამ ჭაურელი გახლდათ, ეს ვახსენებთ გადაცემას. და საათის ბოლოს შემოხვდა აზებ ჩვენს ყოველგვარულ წითელ ზონას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კავკასია მოიცვა ომმა და სიძულვილმა. დროთა განმავლობაში აქაური მშვიდობის დამცველები ბოდიშის კამპანიას იწყებენ ხოლმე, თუმცა ძველი ტკივილები და წყენა კვლავინდებურად ძლიერია, უფრო ძლიერია ვიდრე შერიგების იდეა. როგორ შეიძლება მშვიდობა დამყარდეს ამ რეგიონში? ეს იყო საუბრის თემა. გიორგი გვახაირია ელაპარაკა მთარგმნელ და სამოქალაქო აქტივისტ ქეთი ქანთარიას.
ბერიას რეჟიმი არ იყო ქართული რეჟიმი, ეს იყო ოკუპანტის რეჟიმი. 16 წლის წინ დაგვიპყრეს და დაგვისვეს ჩმათლე ჩვენი ეროვნების, მაგრამ პიროვნება, რომელიც ყველა მიცოდა რაც იყო და ვაკობასგან განსხვავებით საქართველოში სრული ანტიპატია ხოდა ხო მოსახლე, მე ესე ვიცი, შეიძლება ვიღაც უყვარდა, მე არ ვიცი. ქართველები ალბათ უფრო იმაზე დამახვილებდნენ ყურადღებას, რაც თქვა სტალინიზმის ანალიზი დავიწყე ჯავშპროექტებია, თქვა საბჭოთა ეპოქაზე და პირის პერიოდის განალიზება რატომღაც ჩვენ ხომ მეჩვენება, რომ
გონიათ რომ ძალით კეთდება, უფრო სწორად არ მინდა რეალობის თანახვა იმ პერიოდში, თუმცა სტალინიზმიც იგივეა.
რაღაცა არის ისეთი, რაც არ მოგვეწონება.
ხო,
შეიძლება,
ხო, შესაძლებელია და არ გვაშინია ამ
ტექსტს. ალბათ არის ესეთი რაღაცები, რაც აქვს გვაქვს უპირატესობა რაოდენობრივი, ხო, აფხაზების მიმართ. ეს არის პრინციპში ძალიან რეპრესირებული, ასე ვთქვათ, თუ რამდენიმეჯერ რეპრესირებული ერი, რომელმაც რა თავისი რაოდენობა საკარგა და ვთქვათ, ну რაღაცა ხელოვნურ შეზღუდვებში მოაქცია რუსეთის იმპერიამ და ამის გამო თქვათ რაღაც უპირატესობები მოიპოვა ჩვენ. ხო, ასე თუ ისე, რაგე გვიგნოთ რომ ვართ ბევრნი, თქვათ რაღაც შეიძლება სამეცნიერო სკოლა უფრო ისეთი გვაქვს ძლიერი. მე მაგრამ ჩვენ უნდა არ უნდა შევეჯიბროთ, ესე მგონია. ესე მგონია რომ ჩვენ რაღაც გავაკეთოთ რას.
გახსოვთ ეს ცნობილი ფრაზა, ერთი სტადიონი ერია.
ხო, ერთი სტადიონი არის რაღაც
მართლა. ანუ როგორ ვერ მოუგებთ ოლმს ერთი სტადიონი ერია, იმიტომ წავაგეთ თუმი რომ რუსეთი დაეხმარა.
მე მგონი იმიტომ წავაგეთ რომ ნუ ეს დამოკიდებულება ვქონდა.
ხო, სხვა შორის
რუსეთი ხო 900 არის აფხაზები რეალურად რას. ყველაფერს რაღაცა რაც და კავშირებულია ისეთ აღიარებებთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს უკავშირდება. შენ მოსები ალბათ ძალიან ძნელია, ხო, ვერუსენებ რაღაც ესეთ ქართულს. როდესმე ალბათ მაგასაც იწყებიან. მაგრამ ეს ჩვენ წილ
დასხესკებობა
არ გვარიდებს. ჩვენ დავეხმარეთ რუსებს. მაგრამ რუსებმა ხო ვერ დაგვაპირისპირეს ქისტებთან.
თუმცა ამის ცდა მრავალჯერ ქონდა.
Ну, მე მგონი დიდი
სტრატეგიები
დახვეწილებდნენ, მაგრამ აი ვერ დაგვაპირისპირეს. რაღაც მიზეზი ჰქონდა ვეძებოთ, რომ და რომ ჩვენ პატის ჩემდით იმ ხალხს, რა ხალხს ის პატის ჩემდით, მაგრამ ქისტების მიმართ არავის არ უმუშავია. ბერიას პერიოდს თქვა არავის არ ყოფილა შეკდაკვეთა, რომ ქისტ ესე იგი ჩვენი ურთიერთობის შესახებ რაღაც მცდარი ნარატივი შექმნილიყო. Ну, იქ ისევე არის, რაც იყო და გარდა ამისა, არ ვიცი როგორ მოხდა, ქართველი ჩეკისტები მე მგონი დაეხმარნენ იმაში, რომ არ გაესახლებინათ ქისტები, როდესაც ეს დეპორტაციების წელი იყო 94. არ ვიცი რა დაემართათ, მაგრამ ყველაფერი გააკეთეს, რომ არ გაესახლებინათ.
ქეთი, ისე რომ დაუბრუნდეთ მესხებს, კარგი რამე თქვით თქვენ, ანუ ცოტა ესეთი კანონზომიერებებით ვეძებოთ ისტორიაში, თუ გნებოთ ეს იყოს რაღაცა მორალური, რატომაც არა, ისტორიასაც უყარს მორალი. და გადავიდეთ ცოტა მისტიციზმში და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება ისტორიაში. შეიძლება ძალიან საინტერესოა ის, რომ როგორც შეგცევით ჩვენზე მცირე ერს, ისე გვექცევა ჩვენზე დიდი ერი. ეს ხო ელემენტარული ადამიანი როგორც იქცევა, ესე ექცევიან მას. როგორც იქცევა, ეს უკან უბრუნდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მესხების ეს ამბავი მე იმიტომ გამოვიყვე განსაკუთრებით, რომ უცნაური არის, რომ აი ამდენი გადაიტანა საზოგადოებამ და მას რამდენიმე ათასი თუ გინდათ 100,000 იყოს მესხის დაბრუნება თავის სამშობლოში შეეშინდა. იმიტომ რომ ის უფრო ძლიერია, თითქოს ეშინია, ის უფრო აღიქოს მას ველურად, შეიძლება ასე ითქვას
და
ხო და ამით ეს მნიშვნელოვანი შიშია საქართველოში. თურქოფობია, რომელიც არ ვინდება უბრალოდ იმიტომ რომ ეკონომიკურად გადაბმულები ვართ და ბევრი რამე არ აწყობს ხალხს, მაგრამ ამ შიშს ვერ ხედავთ.
არა, როგორ ვერ ხედავ? უბრალოდ ვერ ხვდები.
როგორ უნდა დაუპირისპირდები ამ შიშს?
არა, მე ნამდვილად საქართველოს და თურქეთის მთავრობების ადგილსაც ხანერთ ავაგებდი ამ ურთიერთობას. ჩვენ ურთიერთობს რაღაც ყველაზე ესეთ დონეებზე, ну, შეიძლება ჩამოტანილი ჩუსტები.
კი, არა, მართლა ესეა. კულტურული გაცვლა არ ხდება.
ხო,
რა ცოტერი
არავინ არ არის ცალსახად მისაღები როგორც პარტნიორი თუ
შემოწმება. ასე რომ ჩვენი ყოველკვირეული წითელი ზონა სტუმარი გიორგი გვახარიასი ამჯერად იყო მთარგონელი და სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი ქანთარია თქვენს მე რადიო თავისუფლებას FM 17 და 4-ზე საერთოდ განმავლობაში ნიკო ნერგაძე ვიყავი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მე მოგიბრუნდებით რამდენიმე საათში მანამდე გააგრძელეთ მოსმენა ერთხელ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 17.4.